Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирдегі модератор Талғат Үсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 25 минутта қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек, қоғам мен халықаралық ұйымдардың қарсылығына қарамастан Қазақстан президенті интернетке мемлекеттік бақылауды күшейтетін заңға қол қойды. Әлеуметтік зерттеу нәтижелері жаңа заң Қазақстанда әлемдік ғаламтор тынысын тарылтатындығын көрсетіп отыр. Сонымен қатар қарапайым интернет тұтынушыларға да микрофон ұсынатын боламыз. Кибер шабуыл, кибер соғыс, кибер терроризм дегеніміз не? Қазақстан әлемде ұлттық экономикаға салым салудың тәуекелділігі көрсеткіші жөнінен 8-ші орында иемденіп отыр. Шілденің 14 күні шаңырақ оқиғасына 3 жыл толады. 2006 жылғы жазда Алматы қаласындағы шаңырақ ықшамауданының тұрғындары мен полиция арасында қақтығыс болып, нәтижесінде бір адам қаза тапқан еді. Азаттық радиосы дүйсенбі күні осы оқиғаның куәгерлерін дөңгелек үстел басына жинап, кешегі және бүгінгі шаңырақ мәселесін талқыға салды. Дөңгелек үстел отырысын Азаттық бағдарламасының 2-ші бөлімінде тыңдай аласыздар. Өзге де хабарлар жөнінде қазақ қоғамы мен халықаралық қауымдастықтың жаңа және халықаралық ұйымдардың жаппай қарсылығына қарамастан, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өткен сенбі күні интернетке мемлекеттік бақылауды күшейтетін заңға қол қойды. Енді Қазақстанда барлық интернет ресурс, оның ішінде форумдар, блогтар, чаттар мен электрондық кітапханалар баспасөз құралдарына теңелді. Жаңа заңға сәйкес бұдан былай дәстүрлі қағаз басылымдар мен және электрондық бұқаралық ақпарат құралдары мен қатар интернет ресурстардың иелері де қылмыстық және азаматтық жауапқа тартылатын болады. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутай тарқатып айтып берет.
Бұқаралық ақпарат құралдары, оның ішінде тәуелсіз журналистер бұл жаңалыққа аса қуана қойған жоқ сыңайлы. Еркін интернет үшін қозғалыс мүшелер осы күнге дейін өткізілген бірқатар наразылық акцияларына құлақ асқан бірде-бір депутат болған жоқ дегенді айтып, өз қынжылыстарын білдірді. Қозғалыс белсенділерінің бірі Әбен Абдырасыловтың айтуынша, Қазақстанда осындай заң жобасын қабылдау мемлекетке әлемдік қауымдастық алдында жақсы атақ алып бермейді.
Келесі жылға біздің ОБСЕ-дегі төрағасылық етуімізге бұл өте ауыр нұсқан келтіруі мүмкін. Сонымен қатар, бұл біздің мемлекет тағы да бір халықаралық қатынастарда өзіміздің әлсіздігімізді көрсетеді.
Алайда мәжіліс депутаты Уалихан Қалижан Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған бұл құжаттың тиімді жақтары бар екендігін айтып отыр.
Мәселенің мәні, мысалы, бас прокурор ұлттық заңнамаға қайшы келген жағдайда интернеттің ақпарат тоқтата тұру құқығына ие. Бірақ түпкілікті шешімді бәрібір сот шешеді ғой. Сондықтан да бұл жерде қандай алаңдаушылық бар? Сондықтан да заңдағы веб-сайттарды интернет ресурс ұғымына ауыстыруда бұл белгілі топтардың көңілін шықпағаны рас. Бірақ енді бұның ары жағына келген кезде интернет ресурстардың модераторлары, мысалы, сондай жаңа Қазақстанның тәуелсіздігіне, егемендігіне, заңдарына қайшы келетін материалдар түскен кезде олар өздері алып тастап отырса оған қандай қауіп төнуі мүмкін?
Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар заң жобасына енгізілген түзетулер сөз бостандығының кепілі бола алмайды деп отыр. Біздің радиомызға сұхбат берген журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукинаның пікірінше, бұл заң елдегі интернет кеңістікті бақылау үшін тек мемлекеттің өзіне ғана тиімді екендігін айтады.
Не сомневалась, что закон был заказан или продавлен правительством Республики Казахстан. И теперь информационное пространство будет не просто под контролем, а иметь определенные запретные зоны. И это очень плохо, потому что теперь это большие ограничения для молодежи, для студентов, особенно для тех, кто делал первые шаги в интернете.
Әділсіз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалеева бұған дейінгі өткізілген наразылық акциялар әлде тоқталмайтындығын жеткізіп отыр. Оның сөзінше, заң жобасында конституцияға қайшы келетін өте көп нормалар бар. Атап айтқанда, интернеттегі барлық құрылымдарды бұқаралық ақпарат құралдарына теңестірумен мемлекеттің шетелдік веб-сайттарды да сүзгіден өткізетініне қарсы. Маманның сөзіне қарағанда, мәселен, егер қарапайым кез келген адам белгіленген жаяу жүргіншілер өтетін жолдан емес, басқа бір жерден жолды кесіп өтсе, оған ол үшін тек айып салады, ешкім оған ауыр жаза тақпайды. Ал журналистердің жағдайында керісінше, үкіметке ұнамаған ақпарат таратқаны үшін ақпарат құралын жауып тастауға заңмен рұқсат беріліп отыр, дейді Тамара Қалеева.
Если пешеход у нас перешел дорогу в неположенном месте, его штрафуют, никто его не приговаривает к смертной казни. Если у нас журналист теперь совершил эту ошибку, то издание закрывается.
Аталмыш заң жобасы енді өзінің күшіне енбек. Алайда Разлана Таукина барша жұртты, оның ішінде журналистік қауымды бұл заңға қайта өзгерістер енгізуін талап ету керектігін айтып отыр.
Думаю, что вся общественность, и журналистка в том числе, будет продолжать бороться за отмену этого закона или для того, чтобы внести существенные поправки в этот закон. Другого пути у нас нет.
Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігінің біздің радиомызға бұдан бұрын берген жауабында заң жобасында бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін таратушы ретінде интернет ресурста ақпаратты орналастыруды қарауға мүмкіндік беретіндігі, сонымен бірге ұлттық қауіпсіздікті бұзатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін таратуға тыйым салу қарастырылған. Айта кету керек, телекоммуникация және интернет технологиялар саласында зерттеулер жүргізген IST маркетинг компаниясының мәліметінше, былтырғы жылдың соңында Қазақстанда интернетті пайдаланушылар саны 2 миллионнан асқан. Ал халықаралық зерттеу орталығының дерегіне жүгінсек, былтырғы жылдың соңында әлем бойынша үйден және жұмыс орнынан интернетті пайдаланатын жасы 15-тен асқан адамдардың саны 1 миллиардқа жеткен екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы осыған дейін хабарлағанда, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бостандығы бойынша өкілі Миклош Харастидің Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа 25 маусымда жолдаған хатында интернетке мемлекеттік бақылау орнату туралы заң Қазақстанның осы ұйым алдындағы міндеттемелеріне және халықаралық стандарттарына қарама-қайшы келетінін ескерткен еді. Интернет форумдарды, блогтар мен чаттар және басқа да интернет ресурстарды дәстүрлі ақпарат құралдарына теңеу интернетке деген құқықты негіз шектейді деп жазылған еді. Осы хатта алайда халықаралық ұйымның ескертуіне қарамастан бұл заң қабылданып отыр. Енді осы жаңа заң туралы Қазақстандағы интернет тұтынушылардың өздері не дейді екен? Әріптесім Ләйлім Ахметжанқызы жүргізген сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Интернетке мемлекет тарапынан қойылатын шектеуге негізінен жастар қарсылық танытып отыр. Ал орта жастан асқан адамдар болса, интернетті бақылауға алмаса, жастар пайдаланудың жөнін білмейді дегенді айтады. Сондықтан олар интернет жастардың бұзылып кетуіне себепші болып отыр дегенді айтты. Алғашқы сұхбаттасымыз Жанар есімді келіншек ақпараттың балама көздері көп болуы керек дегенді тілге тиек етті. Оның пікірінше, интернет адамның рухани дамуына жол ашады, ал адамның рухани азық алуына шектеу қою, оның ойынша адам құқықтарын шектеумен пара-пар.
Менің ойымша ондай заң қабылдаған дұрыс емес. Тәуелсіз ел болғандықтан бізде ақпараттан шектеу болмау керек деп ойлаймын. Егер ақпараттан шектеу болатын болса, онда халық еріксіз жаңа ақпарат көздерін іздей бастайды. Ол негативті мәселелерге әкеліп соқтыруы мүмкін. Ал егер бәрі ашық, бәрі белгілі болса, әрбір адам интернет ашып, кез келген ақпаратын оқып және оған өзінің тұжырымдамасын беретін болса, мен ойлаймын, ешқандай да мәселелер туындамайды. Адам жаңа басқа ақпарат жолдарын іздеуге көшпейді. Оқыды керектісін өзіне алды, тұжырымдамасын жасады.
Ира есімді бойжеткенде өзге жастар секілді интернетті мемлекет тарапынан бақылауға алуға қарсы екенін жеткізді. Ол интернеттен адам қандай ақпарат алса да, оны сарапқа салуға мүмкіндігі бар дейді. Оның айтуынша, бұқаралық ақпарат құралдарынан қажетті ақпаратты ала алмағандықтан интернеттің көмегіне жүгінеді.
Мне нужен доступ к информации.
Маған жас адам ретінде интернетте еркіндіктің болғаны қолайлы. Интернетсіз 21-ші ғасырда өмір сүру мүмкін емес. Теледидардан еститін ақпараттардың барлығы совет заманындағы сияқты бақылауда тексеруден өтеді. Сондықтан бізге қажетті ақпараттар керек. Ал интернетке шектеу қойса, біз қанша ақпараттан құралған қаламыз. Адам кез келген ақпаратты алу керек. Егер ала алмаса, ақпарат алудың басқа жолын қарастырады. Бұл ресми түрде алмаған ақпараттан да жаман болады.
Это будет куда хуже, чем когда это официально.
Келесі сұхбаттасымыз Айбар есімді азаматтың пікірінше, ақпараттың түрі көп болғандықтан, оларға мемлекет тарапынан шектеу қойылғаны дұрыс.
Интернет енді ол жаңадан ғана осы біздің заманға лайықты пайда болған нәрсе ғой. Енді интернет өзім ұғымым бойынша одан барлық ақпарат тауып алуға болады деп ойлаймын. Енді елбасының істеп атқан нәрселерінің бәрі дұрыс деп ойлаймын өзім. Бақылау енді дұрыс шығар бақылаған. Әр нәрсенің екі жақ ұшы бар ғой. Енді бір жағы пайдалы болса, бір жағы зиянды шығар. Оны әрине қажет, интернетте қажет ақпарат алмасу бәрі қажет. Бақылау жасағанда дұрыс шығар. Өйткені интернетті артық пайдаланып, басқа бір керексіз нәрселерді пайдаланатын шығар. Сондықтан оның да бір шегі болған дұрыс шығар.
Келесі бір сұхбаттасымыз Евгения саясатпен айналыспайтын болғандықтан интернетке қойылатын шектеудің маған қатысы жоқ дегенді сөз қылды. Ол ғылыми жұмыстармен шұғылданатындықтан ғылымға қажетті ақпаратты интернет арқылы еркін пайдалана алады екен. Әлемнің ешқандай елінде интернетке шектеу қойылмаған. Демек біздің ел интернетті қолдана алмайды және дұрыс қабылдай алмайды. Біз оған жетпеген болуымыз керек. Әркімнің өз таңдауы бар. Заңға дұрыс, бұрыс деп баға бере алмаймын. Ол менің билігімде емес. Әр адам не қажет екенін өзі білуі керек.
Каждый должен сам сам решает, что ему нужно, что ему нет.
Валентина есімді зейнеткер өзі интернетті пайдаланбағанмен заңдың қолданысқа енгеніне разы екен. Оның балаларының интернетке деген қызығушылығы ерекше. Ол интернеттегі әртүрлі сайттар балаларының тәрбиесіне кері әсерін тигізіп жатқанын айтады.
Хорошо, что всяких нежелательных настроений там не будет.
Интернетте қажетіміз әртүрлі нәрселер болмайтын жақсы. Әйтпесе барлығы бірдей интернетті қарай береді үлкен күші демей. Жастарды бұзатын сайттар көп. Сондықтан интернетті қарамасам да бұл заңды қолдаймын. Қажет заңға қолдау көрсету керек. Керексіз ақпаратты алып тастап отырса жақсы болар еді. Ерінбеген адамның бәрі интернетті қарап шығады.
Кому не лень, все лезут туда.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тағырыптарымен таныса отырыңыздар. Түркия мен Еуропалық одақ Набукко туралы келісімге келді. Тбилиси Ресей президентінің оңтүстік Осетияға келуі арандатушылық деп мәлімдеді. Қытай полициясы Үрімжіде екі ұйғырды атып өлтірді. Пәкістанның Сват жазығына тұрғындары орала бастады. Оппозицияны қудалаған Әзербайжан лидері Лондонда жүр. Дағыстанда екі жауынгер оққа ұшып, бесеуі жаралы болды. Иран сайлауда жеңілген үміткер елді бірлікке шақырды. Сондай құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламасында алдағы 15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек, әлеуметтік зерттеу нәтижелері интернет туралы заңа жаң Қазақстанда әлемдік ғаламтордың тарылтатындығын көрсетіп отыр. Кибершабуыл, киберсоғыс, кибертерроризм дегеніміз не? Қазақстан әлемде ұлттық экономикаға салым салудың тәуекелділігі көрсеткіші жөнінен 8-ші орынды иемденіп отыр. Құрметті тыңдаушы, осы тақырыптардағы азаттық бағдарламасында алдағы 15 минутта тыңдай аласыздар. Хабарымызға жалғастырсақ, шілденің 14-ті күні шаңырақ оқиғасына 3 жыл толады. 2006 жылғы жазда Алматы қаласындағы шаңырақ ықшамауданы тұрғындары мен полиция арасында қақтығыс болып, нәтижесінде бір адам қаза тапқан еді. Азаттық радиосы дүйсенбі күні осы оқиғаның куәгерлерін дөңгелек үстел басына жинап, кешегі және бүгінгі шаңырақ мәселесін талқыға салды. Дөңгелек үстел отырысын Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде тыңдай аласыздар. Ал біз интернет төңірегіндегі тақырыпты әрі қарай жалғастыра отырсақ, Қазақстандағы интернет сайт иелері мен провайдерлік компаниялар және блогшылар арасында арнайы зерттеу жүргізген Медианет халықаралық журналистика орталығы интернет туралы заңның күшіне енгенде Қазақстандағы интернет кеңістігіне зор шығынға ұшырап, кезет доменіне кіретін қолданушылар саны күрт азаятынын хабарлады. Бірқатар блогшылар әлемдік ғаламтордағы өз парақшаларын қазірдің өзінде жабатындықтарын мәлімдеп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Медианет халықаралық журналистика орталығының дамуы жөніндегі директоры Әділ Жәлеловтың айтуынша, зерттеу жұмысын тәуелсіз сарапшы жалдау арқылы жасаған. Ал Медианет халықаралық журналистика орталығы болса, интернет туралы заң жобасына о бастан қарсы. Әділ Жәлелов сонымен бірге зерттеу нәтижесі көрсеткенде интернетті қолдану бағасы өседі дегенді алға тартып отыр. Егер заң күшіне енетін болса, барлық интернет құралдарын бұқаралық ақпарат құралдарына теңгереді және интернет провайдерлерге де көп жауапкершілік жүктейді. Соның ішінде провайдерлер өздерінің қолданушылары жайлы мәліметті кемінде 2 жыл сақтауға міндетті. Олардың ойынша бұл шығынның көбеюіне және бағаның өсуіне алып келеді. Дәл осы жерден баға кемінде 10%-ға өседі деген болжам бар. Баға бұдан да жоғары көтерілуі мүмкін.
Возможно, что цена повысится еще больше.
Деді Әділ Жәлелов. Сондай-ақ Әділ Жәлелов зерттеу жұмысын ағылшын қазақ тілдерін аударып президент аппаратына және парламентке халықаралық ұйымдарға жіберетіндерін атап өтті. Оның ойынша президент заңға вето қойып, болмаса конституциялық кеңеске жіберіп, қайта қарамаған жағдайда Қазақстан интернет қолданушылары Ресей интернет кеңістігіне түгелдей ауысуы мүмкін. Бұл Қазақстанның интернет кеңістігі үшін зор қиындықтар туғызбақ. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым заңның шығу тегі тек биліктің өзіндік мүддесінен ғана туындап отырғанын айтады.
Заңның енді шығуы негізін 2-3 сайтқа ғана байланысты нәрсе. Рахат Рейпке немесе жемқорлыққа қарсы үлкен ақпаратты таратып жатқан тұрға қарсы жұмыс істеудің бір тетігін табу. Қалғанының басқа шынын айтсам, мемлекеттің шаруасы да жоқ, олармен айналысатын бұл құда жоқ.
Қазақстандағы өзінің жеке блогын жүргізушілердің бірі Кәмшат Тасболатова егер заң күшіне енсе өз блогын жабамын деп отыр.
Әрине, егер де ертең блогты бұқаралық ақпарат құралына теңестірсе, онда осы біздің бақ туралы заңға сәйкес мен жаңағы салық мәселелерін тіркеу мәселелерін де шешуі тиіс. бірақ менің ойымша бұл маған тиімсіз, сондықтан мен жаңағы бір ғана кішігірім блог үшін тіркеу мәселелерін, салық мәселелерін реттеп жүрмеймін. Әрине, онда міндетті түрде өзімнің блогымды жабамын деп ойлаймын.
Кәмшаттың ойынша бұл заң Қазақстандағы интернеттің аяғына тұсау салып, дамуына кедергі болмақ. Зерттеуге 60-қа тарта қазнеттің кәсіби өкілдері, 20 провайдерлік компаниялар және 44 интернет құралдары қатысқан. Қатысқан провайдерлік компаниялардың 95% және интернет құралдары иегерлерінің 98% интернет туралы заң жобасын талқылау кезінде билік олардың кірне деген қызығушылық танытпағанын айтқан. Ал зерттеу нәтижесі бойынша Қазақстанда 6000 сайт жұмыс істеп тұрған көрінеді. Ал Қазақстан интернет кеңістігі 20000 адамды жұмыспен қамтып отырған белгілі болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық бағдарламасы өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Оңтүстік Корея мен ақшқа қарсы таяудағы кибер соғысты солтүстік Корея жүргізген жоқ па деген күдік шыққан соң, осы күні Сеул аса сақ отыр. Соңғы жылдары дос шабуылсынды кибер шабуылдар көбейгендігіне әлемнің ірі елдері де алаңдаулы. Бұл туралы толығырақ әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы айтып береді.
АҚШ-тың компьютер қауіпсіздігі бойынша сарапшыларының мәлімдеуінше, АҚШ үкіметінің көптеген веб-сайты ұйымдастырылған кибершабуылға ұшырады. 4 шілдеден, яғни өткен демалыс күндерінен кейін, Оңтүстік Кореяның маңызды веб-сайттарына дәл сондай соққы берілді. Атап айтқанда, сенбі күні АҚШ-тың ең негізгі 14 веб-сайты, оның ішінде Ақ үйдің, мемлекеттік департаменттің және Нью-Йорктың қор биржасының интернет сайттарына кибер немесе дос шабуылы басталды. Өткен сейсенбіден сәрсенбеге қараған түні Оңтүстік Кореяның кем дегенде ең басты 11 веб-сайты, оның ішінде Оңтүстік Корея президентінің Көксарайының, Қорғаныс министрлігінің, Ұлттық ассамблеяның, яғни парламенттің, Шинхан банкінің, күнделікті Чосун Илбо газетінің және ең басты Навер.com интернет порталының веб-сайттары жүйені пайдаланушылар кіре алмайтындай күйге жетті, немесе кибершабуылдың кесірінен заңды пайдаланушылар жүйеден ақпарат ала алмайтындай, не болмаса ақпаратты алу өте қиын күйге түсті. Бұл кибершабуылды кімнің ұйымдастырғанын әшкерелеудің мүмкіндігі болмаса да, Оңтүстік Кореяның ұлттық қауіпсіздік қызметі бұл шабуылдың сыртында Солтүстік Кореяның ресми билігі немесе Солтүстік Кореяшыл топтар тұр деп күдіктенеді. Әзірше кибершабуылдың теріс әсері шамалы болды. Іс жүзінде қауіпсіздік ережесі бұзылмады және АҚШ пен Оңтүстік Кореяның онлайн инфрақұрылымдарына пәлендей нұқсан келмеді. Алайда сарапшылардың пікірінше бұл шабуылдар ресми Пхеньянның интернет соғысын жоспарлап отырғанын ескертеді. Бейсенбі күні Сеулде Оңтүстік Корея премьер-министрі кеңсесінің басшысы Куан Тэ Шин мәлімдегендей, үкімет төтенше ахуалға душар болып, енді таяу болашақта болуы мүмкін кибершабуылдарға сәтті төтеп бере алатындай шамаға жетті.
Әсіресе осы кибертерроризмге Солтүстік Кореяның немесе оның сыбайласының шатысы бар және мұндай шабуылдың екінші және үшінші рет қайталануы мүмкін деген кейбір жорамал бар. Міне сондықтан да деп ойлаймын мен, үкімет ұлттық қауіпсіздік мүддесі үшін барлық жерде қауіпсіздіктің кейбір шараларын қабылдауға тиіс
деп атап көрсетті Куан Тэ Шин. АҚШ үкіметі кибершабуылдарды ботнет шабуылдарының тізбегі деп сипаттайды. Кибершабуылдың бұл түрі Кремльмен арадағы жанжалы кезінде 2007 жылы Эстонияға бағытталған және өткен жылы Ресейдің Оңтүстік Осетияда Грузияға қарсы соғысы кезінде Грузияға қарсы бағытталған дос шабуылдарына ұқсайды. Эстония мен Грузияға жасалған осы шабуылдарға Кремльдің тікелей қатысы бар деген берік пікір қалыптасқанымен оған ешқандай нақты айғақ болған емес. Нью-Йорктегі Аш қоғам институтының қызметкері, кибертерроризм немесе кибер соғысы бойынша сарапшы Евгений Морозовтың айтуынша, ботнет шабуылын қайсы бір жау елдің ұйымдастырғанын дәлелдеу өте қиын.
Әдетте ботнет шабуылға арналған компьютерлердің қуатынан қалыптасады. Ал ол компьютерлердің иелері немесе пайдаланушылары өз компьютерлерін кибер шабуылға өз ықтиярымен беріп отырғанын тіпті білмейді де. Шабуыл жасау үшін мысалға ботнетке 10 миллион компьютер керек делік. Міне осыншама компьютер нысанаға ілінген серверге аяғасынан бір мезгілде белгі жібереді. Егер сіз қайсы бір веб-сайтты шынымен де істен шығарғыңыз келсе, онда шабуылды осындай ауқымда жасау өте маңызды. Бұл кибер шабуыл жасауға қажетті үйренішікті тәсіл. Бұл компьютер хакерлерінің серверге бұзып кіріп, оның жадын жойып, одан соң мәліметтерін ұрлауынан да ауыр нәрсе.
Деп мәлімдейді кибер соғысы бойынша сарапшы Евгений Морозов. Солтүстік Корея өзінің компьютер соғысын жүргізу қабілетін жетілдіруге өткен 10 жылын сарп етті. Ботнет шабуылын ұйымдастыруға қажетті технология Солтүстік Кореяның компьютер сарапшыларының қолында бар. Ресей немесе Қытай ұйымдастырды деп есептелетін кибер шабуылдармен салыстырғанда Солтүстік Кореядан шыққан кибер соғыс Пхеньяндағы ресми билік жағынан басқарылғанға көбірек ұқсайды. Іс жүзінде Солтүстік Корея халықаралық қоғамның қарсы болуына қарамастан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарын өрескел бұза отырып ядролық қаруымен соғыс зымырандарын сынап келеді. Кейбір сарапшының ойынша кибертерроризм ресми Пхеньянның өзіне қарсы айтылған халықаралық сынға есе қайтару жоспарының құрамдас бөлігі болуы да мүмкін.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламасы әрі қарай шетелдік баспасөзге шолумен жалғастыра отырса, Қазақстан әлемде ұлттық экономикаға салым салудың тәуелділігі көрсеткіші жөнінен 8-ші орынды иемденіп отыр деп жазды. Bloomberg агенттігі Қазақстан банктеріне инвестиция салған несие берушілерге олардың салымының 80%-нан айырылып қалу қаупі төніп тұр деп бағалайды америкалық агенттік. Bloomberg ақпараты бойынша өзінің кредиторларына 4 миллиардтан астам доллар қарыз Allianz Bank олардың басым көпшілігіне несиелерін азайтылған көлемде қолма-қол ақшалай қайтару мүмкіндігін ұсынған. Бұған қоса оларға банк өзінің акцияларын берумен 13 жыл бойы төлеп отыру арқылы қарызын қайтару міндетін мойындалуға даяр екендігін білдірген. Қазақстан үкіметі Allianz Bank-тың менеджерлер тобын толығымен жұмыстан тайдырды. Елдің ең ірі банкі BTA Bank-тың акцияларының бақылау пакетін күшпен иемденді. Сонымен қатар үкімет банк саласындағы апаттың алдын алу үшін 716 миллиард теңге қаржы жұмсады. BTA банкінің шілденің бірінде жасаған мәлімдемесіне қарағанда Goldman Sachs Group фирмасы бұл банктің қарызын реттеу ісіне өзінің қатысуын тоқтататындығын жария етпек. Демек аталған банктің 15 миллиард доллар қарызын қайта құрылымдау ісі едәуірге созылып кетуі мүмкін деп хабарлайды сайт. Шетелдік несие берушілер бүгінде Қазақстан банктері тарапынан қарызды қайтаруға қауқарсыздық танытылып жатқан жағдайға тап болып отыр. Ал кезінде осы бұрынғы кеңестік республиканың банктеріне несиені үсті-үстіне төпелетіп селде жаудырғанда бұлар осының соңы не болады деп көп ойланбаған еді дейді Bloomberg агенттігі. Шетел кредиторларының мұндай белсенділігіне мұнай бағасының рекордтық деңгейде қымбаттап, ел экономикасының соңғы 8 жыл ішінде орта есеппен жылына 10% мөлшерде өсуі түрткі болған еді. British Petroleum компаниясының директоріне сай, әлемдегі мұнай қорының 3.12%-на ие болып отырған Қазақстанға салынған инвестициялар көлемі былтырлары 25%-ға артып, 10.7 миллиард долларға жеткен. Бұл экономикасы тез дамып бара жатқан 21 елдің ішінен Қазақстанның өзін несиемен қамтамасыз ету ісінде 5-ші орында иемденіп отырғанын білдіреді. Қазба байлықтарының бағасы нарықта құлдырап кетуі себепті салымшылар инвестиция құю әрекетін тоғарды, ал банктер қайта қаржыландыруға қол жеткізу ісінде өте қиын ахуалға тап болды. Қазақстанның банктері өзінің 41 миллиард доллар қарызының 40% мөлшерін алдағы 12 айдың ішінде қайтарып үлгеруі керек деп атап көрсетеді Bloomberg агенттігі. Әлемдегі банк дағдарысы салдарынан Қазақстан дүниежүзі бойынша ұлттық экономикаға салым салудың тәуекелдігі көрсеткіші жөнінен 8-ші орынды иемденіп отыр. Яғни құны 10 миллион доллар тұратын ұлттық облигациялардың төлем міндетінен туындайтын қарызды қайтару жөнінен дефолтқа жол бермес үшін Қазақстанға 5 жыл бойы жыл сайын 495 миллион доллар төлеп отыру қажет. Ал бұл Ресей мен Ливандағы көлемі дәл осындай төлемдерге қарағанда айтарлықтай көп. Қазақстан ұлттық банкінің деректері бойынша BTA мен Allianz банктің еншісіне Қазақстан банктерінің кредиторлар алдындағы жалпы қарызының 40% үлесі тиесілі екен. Басшылығының кеңсесі Алматы қаласында қоныс тепкен Allianz банк осы жылдың сәуір айының 13-ші күні несие берушілерге тиісті өзінің қарызын төлеуді тоқтатқан болатын. Бұл шара оның бухгалтерлік балансында көрсетілмеген 1.1 миллиард доллар қарызы бар екені белгілі болғаннан кейін қолданылған. Дегенмен Allianz Bank елдегі дефолт жариялаған 3 банктің ішінде бірінші болып өзінің кредиторларымен қарызды қайтару ісі жөнінен келісімге келді. Ал BTA мен Astana Finance әлі келісімге келе алмай отыр деп жазды Bloomberg агенттігі. Құрметті тыңдаушы, шілденің 14-ші күні шаңырақ оқиғасына 3 жыл толады. Азаттық радиосы дүйсенбі күні осы оқиғаның куәгерлерін дөңгелек үстел басына жинап, кешегі және бүгінгі шаңырақ мәселесін талқыға салды. Дөңгелек үстел отырысын Азаттық бағдарламасының 2-ші бөлімінде тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз.